parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Cor bonvenigas vin, gesinjoroj, marde la 23 de junio 2020, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Proponante en nia naucent sebdek kvara Esperanto elsendo, kronvirusajn informojn kaj aktualaĵon pri la por ekologia sinteno de poloj. La sciencbultena temo malkovras, ke la parol strukturo en la homa cerbo estas malpli nova ol supozite. Kiel ni promesis hodiaŭ, ni referencas al Monda Fest 2020 inaugurita last sabate, pri kio vi jam aŭdis en nia programo. Hodiaŭ pri ĉi tiu temo ni interparolas kun nia aparta gasto, UEA vicprezidanto Ferdinando Maia. Comence la coronavirusa cronico.
La afer presentanto de la San Ministerio memorigis pri la devo covri buŝon kaj nazon en la fermitaj ejoj. Li alvokis vendistojn kaj vendej posedantojn ne priservi klientojn, kiu mal observas ĉi tiun rekomendon. Kaze de neceso ili rajtas helpvoki ordoorganojn. Tiu ĉi devo validas ankaŭ en la publika spaco, en kiu ne eblas teni la socian distancon, kiel ĉe la trafikhaltejoj.
Sciencistoj el la franca neuroradiologia societo kune kun specialistoj pri neurologio, intensa terapio kaj kontagiaj malsanoj konstatis eĉ ĉe 73% de testitaj pacientoj, kiuj trapasis COVID-19, konscio ŝanĝojn, ĉe 41% perturbojn en la vekstato post la forigo de trankviligaj rimedoj. 35% suferis misorientiĝon kaj 19% spertis daŭran incitiĝon. Al ekzamenoj kun la uzo de magneta resonanca bildigo estis subigitaj pacientoj en varia aĝo el diversaj hospitaloj de la lando.
Ekde la 1 de julio ĉesos validi la postulo, ke en la aviadiloj estu okupita nur la duono de la sidlokoj. Tio koncernos ĉiujn aviadilojn, raliaj kaj ĉarterajn. En Pollando estis revenigita la aviadila trafiko sur la tereno de la lando ekde la 1 de junio. Ekde la 10 de junio estis revenigitaj internaciaj flugoj kondiĉe, ke la duono de la sidlokoj sur la ferdeko restu libera.
65% de italaj infanoj en la aĝo ĝis la 6 vivojaro manifestis kondutperturbojn rezulte de longiĝa truda restado hejme pro la pandemio. En la kazo de infanoj pli ol 6-jaraj, tiu elcento kreskas ĝis 71%. La infanoj spertis problemojn kun endormiĝo, sentis timon kaj ade ploregis senmotive. Pli aĝaj trouzis amaskomunikilojn kaj ĉesis helpi en la hejmtaskoj. La plej ofte kuracistoj kaj sciencistoj el la infana hospitalo kaj universitato de Ĝenevo konstatis evolu-regreson. La konkludoj estis formulitaj sekve de sondado inter pli ol 7000 familioj en la tuta lando.
Ekde la komenco de la pandemio en Pollando estis infektitaj 32.527 personoj, 1.375 malsanuloj mortis, 17.573 pacientoj estis kuracitaj.
parolas Varsovio, ni daurigas la Esperanto elsendon per plia aktualaĵo.
La por ekologiajn sintenojn de poloj oni ekzamenis antaŭ nelonge laŭ la komisio de Big Info Monitor. Eĉ 82% de poloj konscias pri la ekologiaj problemoj kaj 44% envivigas la por ekologiajn rekomendojn. Inter klimatkonscia parto de la socio dominas personoj en la aĝo 35 plus kaj pli aĝaj, kiuj en la ĉiutaga vivo zorgas pri la sorto de la planedo. Por 65% de la enketitoj la medio protektado estas nepra, kaj ĉiu kvina taksas ĝin grava. La plej grandan atenton donas al ĝi personoj pli ol 45-jaraĝaj. En la enketo plej ofte, 73%, estis menciita la neceso de segregado de la forfalaĵoj. 58% de la respondintoj deklaris la uzon de ekologiaj sakoj, 44% zorgas pri la neforĵetado de manĝaĵoj, kaj ĉiu kvara limigas la kvanton de uzata akvo. Unu triono de la enketitoj deklaris, ke ilia por ekologia sinteno ebligas al ili ŝpari. Por 30% la por ekologia sinteno kostas nenion. Tamen, 17% de la respondintoj deklaris kreskon de siaj elspezoj. La enketo elmontris krome, ke kompare kun aliaj eŭropaj landoj, la produktado de la forfalaĵoj en Pollando ne estas granda. Temas pri 315 kilogramoj je persono, dum la meza Europa indico egalas al 487 kilogramoj. Aliflanke, en iuj ŝtatoj la nivelo de la reciklado de forfalaĵoj estas preskaŭ 100%, ĉe ni nur 30%.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ĝis nun estis asertite, ke la cerbostrukturoj, kiuj ebligis la evoluon de parolo, aperis antaŭ 5 milionoj da jaroj. Nun, internacia sciencista kolektivo, konsistanta el eŭropaj kaj usonaj esploristoj, konkludis, ke la komencon de tiuj strukturoj necesas serĉi almenaŭ 20 milionojn da jaroj pli frue. Sciencistaj kolektivoj el Eŭropo kaj Usono esploris baze de cerboskanaĵoj kaj analizo de lokoj respondecaj pro aŭdokapablo la rilatajn strukturojn en la cerboj de homo, ĉimpanzo kaj rezuso. Ili malkovris fragmenton de strukturo, kiu ligas la aŭdokortekson kun la regionoj de frunta lobo, respondecaj pro la alifarado de parolo, trajtoj karakterizaj nur por la homoj. Ĉe aliaj primatoj, tiu strukturo nur sugestas la evoluan bazon por kognaj kapabloj, ligitaj kun aŭdokapablo, kaj por komunikado pere de voĉo. Pri siaj konkludoj ili informis publike. Ilia artikolo donas novan prilumon al eksterordinara transformiĝo de la parolstrukturo, konstatita ekskluzive ĉe la homoj. Nome, la maldekstra flanko de tiu strukturo estas pli evoluinta, kaj ĝia dekstra flanko karakteriziĝas per forta malsimetrio, malsame ol ĉe la primatoj. Ĝuste tiu strukturo ludas principan rolon en la parol-evoluo.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Canti al cielo blu, al verde campo e cai mar, al virino e ci ambela, al milda e nocto sul campar, al
kiel brodita per steloj, mantel de glora legendar. Io grande da sud, el plej riĉa tradicio, ju pli granda vi estos, ju grande. Des pli ame vin gardos ĉe mi. Tiu grandeta sud, el plej riĉa tradicio, ju pli granda vi estos, ju grande. Des pli ame vin gardos ĉe mi.
En nia sabata programo ge signori ni jam parolis pri Monda Fest 2020, pri gia inauguro ni klopodis ankaŭ doni kelkajn donitaĵojn. Ili ne estis precizaj, ne povis esti tiam precizaj, kaj hodiaŭ certe ĝustigos nin nia antaŭmikrofona gasto, la vicprezidanto de UEA Ferdinando Maia. Tuj en la komenco, kie estis spektakleco de ĉi tiu evento en la amaskomunikiloj?
Laŭ mi ĝi estis ege pozitiva, vere la nombroj estis al mi tre bona. Do dum la vivelsendo ni atingis en Facebooko 1700 homoj. Kai en YouTube 600 homoj. Do almeno 2300 homoj spektis vive realtempe. Kai unu tagon poste tiu nombro duobliĝis. En Facebooko estis 3100, se mi bone memoras, kai en YouTube 1300, aŭ eĉ pli. Kaj tio estis tre bona atingo, mi pensas. Ĉefe antaŭ tio, ke la programo estis iomete longa, ĉu ne?
Du horoj kaj duono, pri tio ni jam tuj diris. Fakte ni kalkulis kaj kontrolis, rigardante la tutan eventon, kia estas ĝuste spektakleco. Kaj tiam evidentiĝis, ke estas iom pli ol 500 personoj, do kiam vi diras, ke estis 600, do fakte ankaŭ miaj donitaĵoj ne estis tute malĝustaj, sed bone, ke vi povis nun deklari tute klare. Kaj mi ankaŭ ĝojas, ke venas novaj enrigardoj, nova spektado. Ni ankaŭ en nia programinformo kompreneble donis la referencajn ligojn. Kiam kreiĝis la ideo de Monda Fest? No, kaj kelkajn vortojn bonvolu diri pri la kunorganizantoj.
Kiam okazis la neceso nuligi la centkvinan UKO, ni tuj komprenis, ke ne devus fari ion por kompensi tiun mankon, ĉu ne? Ĉar la Universala Kongreso estas la plej grava Esperanto-evento de la jaro. Ĝi estas kara por ĉiuj, eĉ ambiciata, foje homoj ne povas atingi ĝin pro distanco, pro vizoj kaj pluraj aliaj problemoj. Kaj ni vidis, ke ni havas do la okazon proponi ion virtuale, kiu estus ege inkluziva, ĉar ĉiuj povus spekti de sia hejmo, partopreni vive. Ni havas la teknikajn rimedojn por tio, do kiel ne fari ĝin. Sed ni iomete jam dekomence sentis, ke ni ne devus fari simple iun virtualan universalan kongreson. Ni devus transdoni mesaĝo al la Esperanto-komunumo. Kaj la festivalo aspektis al ni la grundo por doni tiun mesaĝon. Do festivalo estas festeca, ĉu ne? Estas kvazaŭ ni celebras, ni festas ion, kaj en tiu momento en kiu la mondo estas frapita de tiu pandemio, laŭ nia sento, ni devus la Esperanto-komunumo transdoni tiun mesaĝon de espero, de kuraĝo. Kaj tio fakte estas eĥo de la mesaĝo de la nuntempa estraro de UEA, ĉar Duncan Charters, la prezidanto de UEA, inaŭguris la jaron per tiu mesaĝo en la revuo Esperanto. Se oni iras al la unua numero de la jaro, oni legas lian malferman artikolon, en kiu li donas tiun mesaĝon de kuraĝo kaj espero, eĉ antaŭ la pandemia afero. Kaj kiam mi legis tion, tio tenis en mi semon, kiun mi volis reĝermigi en tiu momento. Kaj por la malferma tago, ekzemple, en kiu ni testis la rimedojn virtuale okazigi eventon kaj tiel plu, ni invitis Duncan Charters transdoni alian mesaĝon al la komunumo. Kaj ankaŭ denove li rehavas la aferon de kuraĝo kaj espero. Kaj mi pensas, ke estas tute nature, ke la festivalo ankaŭ portas tiun mesaĝon. Do pro tio la ideo crei la festivalon con tiu spirito.
Nun ni havas eventon kiu estas planita por kelka periodo. Ne temas nur pri la periodo kongresa. Mi ŝatus, ke vi iomete pli bone ekspliku al niaj aŭskultantoj. Kiamaniere eblas aliĝi? Ĉu jam ĉiuj datoj estas plenigitaj? Ĉu jam ĉiuj organizoj diris: "A jes, ni ankaŭ partoprenos"?
Fakte la afero ke la festivalo estas tut sezona estas ĝuste ankaŭ por plenumi la rolon de OEA kiel tegmenta organizo, ĉu ne? Do ni vidis, ke pluraj amikoj proponis siajn eventojn rete, kaj ni vidis, ke datoj kolizias unu kontraŭ la alia. Do ni proponis la festivalon ankaŭ por kunordigi la tutmondan aliron al la interreto, kaj de tio ni vidis, ke eblos organizi vicon da eventoj, iam de grandaj eventoj, do NASK, Ses kaj Sep, Joko, Veki de Ilei kaj Voko estas unu semajnaj eventoj ĉiuj, kaj kune ili okupas inter 5 kaj 6 semajnojn en la festivalo. Do tio jam permesis al ni proponi la tutsezonan aferon, kaj estis kompreneble vakaj datojn por okupi. Kion ni proponis do? Ni komencis kontakti kelkajn aktivulojn, kiuj povos aliĝi al tiuj datoj, kaj en eventaservo.org la esperantistoj povas konsulti la plej ĝisdatan kalendaron. Do estas Monda Fest en Eventa Servo, kaj homoj metas eventoj tie. Do ekzemple, hieraŭ ni havis la inaŭguron de la Kanada kinejo. Kaj hodiaŭ, tre freŝe mi informas al vi, la 22 de junio, ni havas la oficialan alvokon de la festivalo al la poŝtkarto de espero, kiu rilatas al Montrealo 2022. Do pro tio ni faris ĝin en tiu ĉi dato, la 22 de junio. Kaj homo iru al eventa servo por kompreni la datoj kiuj okupiĝas.
Do tiukaze, eĉ spite tion, ke estas kelkaj eventoj kiuj, kiel vi diris, daŭras unu semajnon, eblas ankaŭ anonci iomete malpli grandan renkontiĝon pere de eventoj UEA.
Jes, ĝuste, kaj mi povas listigi tre rapide kelkajn el ili. Do vidu, ĉiuj komisionoj de UEA, regionaj komisionoj, proponas unu specialan tagon. Vidu, la komisiono, ekzemple, komisiono de Azio, Eŭropo kaj tiel plu, ili havis kunsidojn en la virtuala kongreso. Do anstataŭ meti iliajn kunsidojn en la semajno de la UKO, kiu estas densa semajno, ni proponis, ke ĉiu el ili havu specifan tagon. Do la 26 de junio estos TAO, tago de Azio kaj Oceanio. La 4 de julio estas MONAT, estas Mezorienta kaj Nordafrika tago. Kaj en aŭgusto ni anoncos la datojn de tago de Eŭropo kaj ankaŭ tago de Afriko. Kaj en septembro ni havos la tagon de Ameriko. Tiuj tagoj estas, kaj tio estas bela afero, Barbara, ĉar ankaŭ ni portas poezion al la festivalo, ĉar ni elektis tiun ordon, ĉar estas la promeno de la suno en nia planedo. Do la suno leviĝas ĉe Azio kaj subiras ĉe Ameriko, do pro tio la ordo de tagoj, ĉar ni volas ĉiam porti tiun poezion al Esperantujo. Kaj ĉiuj tagoj estu ne nur kunsidoj de la komisionoj, sed ankaŭ omaĝo al la kontinentaj kulturoj. Do ili havos artistajn intervenojn, literaturaĵojn de ĉiu kontinento kaj tiel plu. Do estos pli riĉaj tagoj. Ankaŭ amo-seminario okazos kadre de Monda Festivalo. La 27 de junio, jam la venontan sabaton, ni havos la 65 eldono de amo-seminario, kaj Stefan McGill kunordigos ĉion. Do estos ankaŭ unu tago. Kaj estos aliaj okazoj ankaŭ, ekzemple, la oka Eŭropa Festivalo de Esperanto-kantoj, kaj ankaŭ Paralela Universo, kaj la tago de indiĝenaj popoloj, ĉiuj havos okazon en Monda Festivalo.
Ĉu post tiom bunta programo ni kapablos reveni al normaleco, kiam finiĝos pandemio?
Oni jam diras, ke post la pandemio estas la nova normalo, ĉu ne? Do ni estu parto de tiu nova normalo.
Bone, Fernando, post kelka tempo, ne tro longa, pasos unu jaro, post kiam vi estis elektita vicprezidanto de UA, post iom emociiga rivalado kun Duncan Chatters, ĉu ne? Do, unuavice, gratulon, sed ankaŭ, mia kara, la oficoj ligiĝas kun la taskoj, kun revoj kaj realigado de la revoj. Kaj mi ŝatus demandi vin fine de nia hodiaŭa renkontiĝo, kion vi faris apartan en ĉi tiu unujara oficperiodo, kaj pri kio vi aparte fieras?
Ĉio, kion ni faras, estas vere teama laboro. Ne? Duncan Chartres estas mirinda prezidanto. Mi tre ŝatas lian serenecon, lia kapablon kunordigi. do li bone ordigas kion devas trakti, li atentas pri datoj kaj kun honesteco li diras: vidu, bedaŭrinde ni ne sukcesos atingi tiun en tiu planita dato kaj tiel plu pro personaj defioj kaj tiel plu, sed li estas vere sindonema al la afero kaj mi havas grandegan honoron kunlabori kun li. Do tio estas bela afero ankaŭ kun ĉiuj aliaj estraranoj. Ankaŭ nia ĝenerala sekretario estas ege kompetenta, ege laborema. Do mi diras, ke nenio estas privata rezulto, ĉu ne? Ĉio estas komuna konstruo, kaj tio okazas en nia estraro. Do mi tre fieras, ke en tiu kolektiva spirito ni faras la aferojn de la Monda Festivalo. Laŭ mi, por tiu ĉi jaro, tio certe estos la plej alta atingo de la nuntempa estraro. Kaj tamen, ĝi ne estas atingo nur de la estraro, sed de ĉiuj, kiuj kunlaboras, ĉu ne? Do estas ECI kiel teknika prizorganto, Vinili Cosmo kiel helpanto pri arta programo, ankaŭ ESOFO kiel unua subvencianto, kaj ni esperas, ke aliaj subvenciantoj aliĝos al tiu, ĉar estas kostoj por la teknikaj aferoj. Kai ankaŭ ĉiuj kunlaborantoj, kiuj volontule kaj foje tre silente alportas multe da rezultoj por la tuta afero. Do estas la plej alta atingo de la Esperanto-movado por tiu ĉi jaro, mi pensas. Kaj pri tio ni devas fieri, pri nia solidara kaj kunlaborema spirito.
Vi kvazaŭ diras al mi: Barbara, ne estas mi, estas nia komuna atingaĵo, estas nia komuna laboro. Tiamaniere vi prenas tiun vualon, se temas pri via persona engaĝiĝo en la laborojn kadre de la estraro de UEA.
Tamen mi kunordigas ja la aferon, sed nenion mi faras sen subteno kaj interkonsiliĝo kun pluraj homoj. Do kiam ni venas al fina rezulto, en tiu rezulto estas la konsiloj de multaj homoj, inkluzive de miaj kolegoj. Do por tio mi ne volas preni por mi tiun aferon, ĉar mi povas doni ekzemplon, kiu al mi estas ĝis nun mi apenaŭ kredas, ke tio okazis tiumaniere. Estas la kanto de Amira Chun de la himno La Espero. Tio estas ekskluziva informo, Barbara, por
por la retradio.
Vidu, kiam ni konstruis la programon de la somera inauguro, mi vidis, ke mankis azia spirito, mankis en tiu programo. Kaj mi demandis al Jinsu, ĉu vi ne volas paroli nome de Azio, ekzemple, ĉar estus bele. Tamen li estas ege okupita kun la venonta evento, kiu estas vendredo nun, la tago de Azio kaj Oceanio, kaj li diris: pardon peton, sed mi estas ege okupita. Kaj ankaŭ Orlando, Raola, Humphrey Tonkin, ĉiuj kuraĝigis min dirante: vidu, mankas diverseco, vi devas strebi al tio. Ĉiuj diris: ni konscias, ke vi estas okupata, sed strebu. Kaj mi diris: kare, ne bezonas ion. Kaj Amri rekomendis: vidu, mi konas tre bonan korean kantistinon, kiu kantis en Bet. Kaj mi iris al YouTube, mi trovis ŝin kaj diris: mi bezonas ŝin. Kaj mi telefonis al Jinsu kaj diris: Jinsu, organizu la aferon, porque estu ŝia kanto de la himno La Espero, ĉar mi certas, ke estos ege bela afero. Tio okazis, Barbara, en merkredo, kaj li diris: ĉu mi povas fari tion ĝis lundo? Kaj mi diris: tute ne, la inauguro estas sabato, do lundo estas hodiaŭ, ĉu ne? Kaj li diris: ho ve. Kaj li diris: atendu. Kaj en la alia tago ili sukcesis produkti tiun filmon, kiun ni metis. Kaj tio ne estas la nura ekzemplo de rapideco antaŭ la konstruo de la afero. Pro tio mi diras, ke estas kolektiva konstruo.
Bonega. Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Kaj mi pensas, Fernando, ke tio estas la unua, sed certe ne la lasta renkontiĝo kun vi antaŭ mia mikrofono. Mi certe ŝatos renkontiĝi kun vi post kelka tempo por iomete komune superrigardi, kiel trapasas tiu ĉi por multaj tre interesa evento, kiu kunigas verdire la tutan komunumon ĉirkaŭ unu evento, fakte rete, sed ja reale, ĉar ni ĉiuj fizike ĉeestas. Koran dankon, Fernando, pro la renkontiĝo.
Ne, Barbara.
Io mi petas vin pri la futuro, ne lasu min indiferenta. Kai la forpelito i havu ŝancon travivadi en kulturo diferenca.
Per la interparolo kun la vicprezidanto de UEA, Ferdinando Maia, finiras nia marda esperanto elsendo el Varsovio. En gi ni uzis fragmente cerpajoin el la concerto de Manno Montana. Ni tamen aldonu antau ol adiaui vin, ke UEA alvocas amasan partoprenon en la enqueto lige cun la 75 de la Unuiĝintaj Nacioj. Gia demandaro aperas en Esperanto rete ĉe la paĝo 175.online. Tiel ni venis al la fino de nia Esperanto elsendo el Varsovio, gesinjoroj. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.
Per la dolor nella sumina indifferenta, che la per chi canta morto ne mi trovo, e mia farà pigra cai ne competenta. Dio mi peta svin, per la maglius della sumina indifferenta, kai neni u frapu mi al bango se non tau e mi declari mal consenta Dio mi petas vin pila mil dit nella sumina indifferenta esta chigi canta monstro ti u tretas La naiva del popolo faccio senta, esta gigi canta mostro chi io trettas, la naiva del popolo faccio senta.